Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec. Dnešní pořad je se šamankou Namu. Tématem je, co můžeme udělat, abychom přežili tuto dobu. Nechejme se inspirovat její moudrostí. Rozprávka pro naše nejmenší je o Bubákovi. Přeji vám krásný poslech.
Před světlem zaleze sova, myška se před kočkou schová. Srna má úkryt svůj v křoví, v hlubině rybka si v bezpečí hoví. Orel se návnadě vyhne, zmizet vlk před lovcem stihne. U lidí však to tak chodí, že se jim v hlavě bubáci rodí. U lidí však to tak chodí, že se jim v hlavě bubáci rodí.
Venku fičel severák a hnal před sebou spadané listí a dešťové kapky. Tmavou oblohu občas rozčísl blesk a za ním pak následoval burácivý hrom, který rozvibrovával okenní tabulky v malém domku, ve kterém žili Péťa a jeho rodiče. Péťa byl ještě docela malý chlapec a tmavý podzimní večer mu byl docela dlouhý. Maminka seděla u lampy a zašívala díry v Petříkových ponožkách, tatínek něco kutil u stolu a Petřík si hrál na podlaze s míčkem. Poryv větru, který venku kvílel, se nějak dostal dovnitř chaloupky a bouchl nedovřenými dveřmi, které vedly do sklepa. Péťa se na dveře zvědavě zadíval. Vstal a šel k ním, aby je zavřel. A ještě předtím je trochu více otevřel. Jak to asi vypadá ve sklepě večer? Nakoukl dovnitř a míček mu vypadl z ruky. Dopadl na schody a začal se kutálet dolů. Na schody dopadalo světlo ze síně a tak se Péťa vydal dolů pro svou ztracenou hračku. Udělal krok, jeden, druhý. Jeho oči si pomalu zvykaly na tmu. Už byl skoro dole. Už skoro držel svůj červený balónek v ruce, když tu se meluzína divoce zachechtala a opřela se do pootevřených dveří. Ty se střísknutím zabouchly a Péťa se ocitl v černočerné tmě. Tma, kterou kůžel světla až doposud držel od Petříka v bezpečné vzdálenosti, po něm najednou začala natahovat chapadla.
Tady je, už ho mám, neunikne, už ho držím, jen na něj, celý je náš, náš, náš.
A do toho ječela meluzína. Petříkovi trvalo nekonečně dlouho, než našel svůj hlas a rozječel se na celé kolo. Dveře se rozletěly a táta jej vyzvedl ze sklepa zpátky do světnice, položil jej mamince do náručí a tam se za chviličku Petřík uklidnil. Dostal sladký bonbon a než šel spát, už na všechno skoro zapomněl. Vlastně se nic nestalo. Vše bylo v pořádku, téměř vše. Jen ve sklepě pod schody se narodil bubáček. Nebyl veliký, byl docela maličký a dospělých se bál. Před nimi vždycky zalezl až do nejzazšího koutku, kam světlo nedosáhlo. Ale když do sklepa vešel Petřík, vždycky pookřál. A Petřík rostl. Už to nebyl malý chlapeček. Byl to velký a docela odvážný kluk. Jen ve sklepě se vždycky cítil nesvůj. Maminka jej tam často posílala, protože se jí po schodech špatně chodilo ale Petřík by nikdy nepřiznal, jak moc se ve sklepě bojí. A s každou další jeho návštěvou Bubáček sílil a rostl. A taky nabýval různé tvary. Někdy vypadal jako příšera z pravěku. Jindy zase jako lupič s nožem. A příště zase jako šílený vrah, který pohupuje skrvavenou sekerou. A nebo taky jako kostlivec, který se už chystá chytit Péťu za ruku. Bubáček se vždycky těšil na tu chvíli, kdy Péťa vstoupí a on nabere nějaký tvar. Jaký to bude tentokrát? To Bubáček nikdy nevěděl. To bylo to největší dobrodružství. A Bubáček rostl a sílil, krmen Petříkovým strachem tak dlouho, dokud Petřík bydlel se svými rodiči v chaloupce. Ale jednoho dne se všichni odstěhovali. Petřík už byl dospělý a našel si zaměstnání ve městě a rodiče se tam odstěhovali s ním. Chaloupka osaměla a s ní osaměl ve sklepě i Bubáček. Bylo mu smutno, ale za ta léta vyrostl a už byl velký a silný. Vlastně už to byl pořádný bubák. A tak se rozhodl, že se podívá, jak to vypadá venku. Jednoho dne, vlastně spíše noci, takové, která vypadala stejně jako ta noc, kdy se zrodil, se protáhl škvírou v okénku a vydal se do světa. Bubáček si vždycky myslel, že je na světě docela sám. V chaloupce nikdy jiného bubáka nepotkal, ale tady, venku, no tady bylo docela rušno. Brzo zjistil, že kolem něj stojí bytosti stejné jako on sám. Některé velké, některé malé, ale všechny zvědavé. Jedna z nich zahůhlala.
Kdo jsi?
Já jsem Bubáček ze sklepa.
Ty jsi strach z otmy ve sklepě? No to se podržte. Ty jsi ale narostl. To se tedy někdo ve sklepě pořádně bál.
A kdo jsi ty? A kdo jste vy všichni?
Já jsem strach z výšek.
A já strach z cizích lidí.
A já strach ze selhání.
A já jsem strach z bolesti u zubaře.
Já jsem strach z hadů.
Já jsem strach z daňového přiznání.
Já jsem panika. Rostu, když jsou lidé v mezní situaci a nevědí kudy kam.
A ta obrovská bytost tam vzadu, to je kdo?
To je strach ze smrti. Je z nás největší a nejsilnější. Jsme s ním všichni tak trochu spojeni. Vlastně rosteme díky němu, je to takový náš táta.
Ale je dobře, že jsi k nám přišel. Sedět ve sklepě a čekat, až někdo dojde, to se už dneska skoro nevyplácí. My už to teď děláme jinak.
Jinak? Jak jinak?
Spojili jsme se, víš? Založili jsme takový spolek, je nás hodně. A tak se navzájem posilujeme a doplňujeme. A máme velké úspěchy. Lidi se teď bojí úplně všeho. Jen se narodí a už se bojí. A rodiče jim předávají svůj vlastní strach. A my na ně vykukujeme odevšad. Obsadili jsme školy, zdravotnictví. Pronikli jsme do rádia, do televize, do novin. Obsadili jsme internet a naše jsou i kina. Sedět ve sklepě, na to je tě škoda. Můžeš se s námi spojit. Nabídneme ti vzdělání, rekvalifikaci, seberealizaci. Jsme na vzestupu.
To by bylo moc krásné, ale co když se jednoho dne lidé přestanou bát?
Jestli se přestanou bát? To by lidé nejdříve museli dostat rozum. Řekl bys, že se někteří lidé bojí docela rádi? A že jsou i takoví, kteří posilují strach u ostatních, aby je dokázali ovládat? A obyčejní lidé, ti se z toho nedokážou vymanit. To by museli udělat vědomě. A to dokážou zatím jenom jednotlivci. Třeba se jednou přestanou bát. Ale než ta chvíle přijde, jestli vůbec přijde, můžeme si tady ještě všichni společně užívat náš krásný, zlatý strachověk.
Před světlem zaleze sova, myška se před kočkou schová, srna má úkryt svůj v křoví, v hlubině rybka si v bezpečí hoví. Orel se návnadě vyhne, zmizet vlk před lovcem stihne. U lidí však to tak chodí, že se jim v hlavě bubáci rodí. U lidí však to tak chodí, že se jim v hlavě bubáci rodí.
Milí přátelé, díky naší vládě si už brzy budeme žít jako v pohádce. V pohádce o tom, jak nás každoroční chřipka letos připravila o poslední osobní svobody a zrujnovala zbytky našeho národního hospodářství. Tu roušku přes pusu, tu teď nosit musíme, ale tu, co máte na očích, tak tu byste si už měli sundat, je totiž nejvyšší čas.
Že by teda někdo měl problémy zdravotní, kašla, chřipka, v okolí nikoho nevidím. Prosím tě, umírají lidi v Německu, nebo co se děje u vás?
Nikdy neumírají, ne na nějaký covid, teda takhle. Tady je spousta doktorů, opravdu dost, i epidemiologové a virologové, kteří říkají, normální chřipka, nic se neděje, žádná zvýšená úmrtnost. No, starý lidi často umírají na chřipku, to je normální. A tenhle ten covid známe už 30 let, nebo koronu. A vždycky to bylo součástí všech chřipek, vždycky my jsme analyzovali, říká ten jeden epidemiolog. Každý rok analyzují ty kmeny, ze kterých ty chřipky se stávají a vždycky je tam tolik procent korony, tolik procent tohodle kmenu, tolik procent. No a korona dělala v minulých letech vždycky tak 10-12% všech případů chřipek. Ale tím, že na to teď začali testovat, tak najednou to vypadá, když je to něco novýho, nic novýho se ale neděje, jo. No, tak to je celý. No a v té Itálii tam probíhají úplně jiné věci. Tam za prvý je obyvatelstvo přestárlý, prostě starší. Mají tam nejhorší znečištění v celé Evropě, vzduchu. A v lednu tam očkovali 25 000 lidí na nějaký meningokokus nebo co. A vedlejší účinek toho očkování je zástava dýchání, no. Nebo problémy s plícema. Tak si to dejte dohromady. Já nevěřím vůbec na to, že by nějaký korona tady běhal a skákal na nás a něco dělal. On existuje, ale prostě úplně není to nic jinak než loni, předloni, předloni. Celá tato pandemie je vlastně, má jiný důvody, tak.
No, takže nám nasadili hady na pusu, udělali nás totální blbce, je to tak, totální blbce se nás udělají, my s tou parádou chodíme, no v podstatě už jenom jako čipovat a udělat s nás úplně děry už jenom, chybí.
A zajímavé je, že teda co mě jako, to je můj nový poznatek o Čechách, že nikdo není tak fanatický, jak Češi. Já jsem z toho zděšená, já jsem si myslela, jak jsou ty Češi duchovnější, otevřenější a to, co se spustí za smršť, jak si někdo dovolí si nevzít roušku nebo něco někde, co já vím, zakašle, co, jak mu lidi nadávají, jak jsou prostě sprostí. To jsem opravdu... To jsem nezažila. Tady se taky diskutuje, samozřejmě roušky se nosit nemusí, říkají držte metr a půl od sebe, jo? Když nejste z jedné domácnosti, někoho potkáš, musíš držet metr a půl odstup. A v obchodech jsou takový ty značky, aby stály každý až dál, jo, u kasy. A No ale nevím, pár starších viděla jsem tady, vidím, když jdu ven, 20 lidí celkem za tu čtvrt hodinku, půl hodinku, co jsem venku. A vidím z těch 20 třeba dva s rouškou, ale ty jdou většinou z města, z práce, z autobusu nebo tak něco. Tady v parku nikdo nenosí roušku.
Ale můžu ti říct, jako máš pravdu, protože tady byla sousedka u nás, která měla astma, v noci šla na balkon si zakašlat a některý milovaný soused na ní zavolal policajty.
No a, přesně.
No, a ty lidi opravdu, celkem normální procento na to kašle, akorát když vidíš, jedeš, já když jdu v lese nebo někde, tak já nemám nic, jo. Mám akorát čátek na krku a kdyby náhodou policajti, tak si to natáhnu. Ale respektuji to u těch obchodníků, té kasy a v obchodě a tak, ale jináč to okamžitě sundávám, protože mi to nedělá dobře.
Taky prázdní nemocnice všude.
No,
v Americe prázdní nemocnice, to hlásejí lidi všude.
Zaregistroval jsem velice zajímavé video, dokonce dvě. Obě dvě jsou od nás na východ. Prezident Lukašenko, běloruský prezident, velice zajímavý proslov. Co tady blázníte kolem pandemie? Co blázníte? To je mánie. Chřipka vždycky byla každý rok. Tady se zavírají firmy, státy, uzavírají, utumují průmysl. My tady v Bělorusku jsme se rozhodli, ano, pár lidí umře, počítáme s tím, ale nemůžeme na delší dobu než 3 týdny zastavit ekonomiku. Ztráty potom budou nevratné a budou se mnohem hůř napravovat, než kdybychom kvůli nějaké mání po celém světě si... Kdo nás tady bude krmit, kdo bude vydělávat, kdo se o nás postará, až ta mánie zastaví. Státy kolem nás se nás ptají, proč jsme nezastavili výrobu, proč jsme neudělali takové přísné příkazy. On řekl, my jsme soudně zvážili, že je potřeba zvažovat budoucnost, zvážili jsme to velice poctivě a takto jsme se v Bělorusku rozhodli.
To je dobrý, no, protože jako ty následky budou nedozírný, to bude ještě sebevražda všeho možného. A jeden doktor tady se vyjádřil, že už 30 let dělá praxi jako obvodní lékař a že ještě nikdy neměl tolik infarktů a mrtvic. Ty lidi mají strach prostě, oni jsou vyděšený a umřou na vyděšení. No. To ještě není proč, protože když to opravdu... A tady v Německo, Rakousko, Švýcarsko, lékaři normálně dělají videa, který nikdy nedělali videa, říkají, ale to svědomí už mi to nedá, to prostě já to musím říct veřejně, že tohle to je prostě habaďura. Že prostě se nic zvláštního neděje, než co se dělo vždycky. Že ta pandemie má politický účel. No a teď je toto zajímavé, že... Původně to měli udělat kvůli tomu, aby mohli rychleji nastolit nový světový řád. Jinými slovy, zavést všude 5G, očipovat nás pomocí očkování povinného a zredukovat obyvatelstvo. To jsou takový ty plány, že jo, to už mají desítky let. A že už to jako chtěli dovršit. No ale pak do toho tady hraje nějaký Q nebo QAnon a Trump. A s tou jako jeho agendou, že jde proti tomu hlubokýmu státu, neboli deep state, neboli satanistům a že celý ty sítě prostě teďka zatýká a že osvobozujou ty lidi z těch podzemních bází a takový věci. Ale to jsou samozřejmě všechno, jak bych to řekla, jeden den tomu věřím a druhý den zas pochybuju, protože všechno mi to dává smysl. Jo, ale pak si uvědomím, no, co vím. Sedím tady, koukám do parku, je tam sluníčko, jo, tady mám stůl a tak a všechny ostatní informace jsou z médií. A pokud bych teda předpokládala, že ta umělá inteligence běží už pár let, tak ta nám tady může naservírovat mediální realitu, jakou si úplně vymyslí. Jako reálně, vím jenom to, co vím reálně, to, co vidím očima, ušima, jo, Nikdo tady na ulici nepadá, děti si hrajou venku tamhle na trávě. Lidi, když se potkají, se snaží se trošku vyhnout, aby jako těžko říct, jestli mají sami strach, nebo jestli tomu druhýmu nechtějí dělat strach, že jo.
Můžeš teda ještě jedenkrát říct, roušky na veřejnosti v Německu se nosí, nenosí, jsou nařízené, jak to je?
Nejsou nařízené, ani se nenosí a jak jsem říkala, ze 20 lidí vidím třeba dva, který mají, většinou jsou to starší žena nebo muž, zřejmě k vlastní ochraně, no. Ale třeba v parku vůbec, to jenom když se jde třeba k obchodu, jo, kde asi je větší takový možnost se s někým blíž setkat. A prodavačky to měly před týdnem taky pár dní, ale pak to zase sundali.
Já zkusím z toho udělat takový první vývod, závěr, aspoň pokus. Vypadá to tak, že naše vláda, vedená naším slavným Andrejem Babišem, si vzala koronavirovou pandemii jako, jak bych to řekl, jako rukojmí pro nás, pro obyvatele, a začala na nás vyvíjet tlak a nestandardní postup vlády vůči svému obyvatelstvu.
No já jsem ještě chtěla zdůraznit to, že právě původní plán byl ten nastolit nový světový řád. Ale do toho se připletlo, jako když to ten Trump a spol, ten Q a QAnon a tak, když jako oni už byli připravení, takže oni to jako vzali jako dobrou příležitost, že lidi jsou doma, že se nebudou někde plíst na ulicích a že teď může nastat to hromadné zatýkání těch satanistů vlastně všude, jo, v Evropě, v Americe. Vatikán, asi jste viděli toho opuštěného papeže, jak je v karanténě, oni říkají, že je zatknutý vlastně. Merklová zmizela, že jo, a její poslední video, kde se zase objevila, bylo bez těch státních znaků. Tam stojí prostě paní před nějakou modrou zdí, předtím to byla kancléřka, teď je to. A v novinách už ji označují za šéfku. Už neříkají kancléřka. Jako tady se něco mění, jo, ale Německo má zvláštní postavení v tom, že není to stát, BRD je firma a žádný funkční stát není. Po té druhé světové válce to tady obsadili ty spojenci a tahle firma vlastně ta BRD furt fungovala pod taktovkou toho hlubokého státu z toho USA, proti kterým teď Trump bojuje. No. Takže jsou takové zprávy, že kolik je tady 10 000 amerických vojáků a jak tady taky dělají čistku od těch satanských sítí a tak, ale dneska, jako přišlo mi to logicky, jsou tu i adresy, jsou tu i kde už jsou jako ty vojáci a jsou tam e-mailové adresy, faxy. Neskoušela jsem tam volat, ale vždycky si říkám, tak člověk je na tom Facebooku a čekám, že tam lidi začnou dávat nějaký videa. Hele, tady jsem viděl vojáky. Hele, tady se něco děje a nic, jo, nic, nikde všichni si takhle lidi chodí do parku a čekají, co se bude dít, tak já vlastně nevím, jestli se něco děje. Jako i ty lidi tomu věřejí, tomu osvobozování, což si myslím, že by bylo dobře osvobodit tu síť, teda jako zrušit tu síť těch, nevím, co to je, zlořádů, který nás tady prostě vysávají a vyvolávají furt nějaký války a furt nějaký nesmysly, ničej přírodu a tak. Tak jako to bych byla pro, ale zatím se mi to děje jenom mediálně, jo? Nemám nějaký osobní zprávy od nikoho, nebo tak, takže kdo ví, no. Ale mám pocit, že se určitě děje nějaký reset, že všechno bude potom jinak, to už nebude to, co bylo, to no. Není možný. A teď no, je otázka.
Pojďme to zkusit, to téma, který si otevřela, trošku rozebrat, protože nevím, jestli tušíš, ty jsi narazila na podstatnou věc, která se tady dělala už v minulosti, jakýsi podobný scénář. A já to teď, já připomůžu takovou, trošku se vrátí do minulosti a vytáhnu takovou věc. A pak to propojíme s tím současným. Asi si pamatujete, jak se mluvilo o indigových dětech, že občas se narodilo nějaké výjimečné dítě a ono mediálně na té v úzovkách bych to řekl potrhle alternativě, se potom z toho udělalo to, že se v podstatě rodí spoustu indigových křišťálových dětí a nejen nás média alternativní teda masírovala s tím, že už se nám rodí samé zázračné děti. A teď takové zamýšlení. Když se podívám zpět, podle mě se vůbec tolik dětí nenarodilo. Rodiče si naivně přestali starat o výchovu svých dětí a došlo k tomu, že jak se naivně rodiče přestali zajímat o výchovu svých dětí, tak stávající nebo tehdejší vzdělávací systém hrubě nejméně jednu, možná dvě generace dětí poškodil. A to hrubě, protože nejsou schopny uvažovat soudně, moudře a stali se s ní děti přímo napojené a závislé na sociálních sítích. A teď to propojím s touto dobou. Máme zase věřit, že někdo to řeší za nás? Máme zase věřit tomu, že někde ty zlorády zatýkají? Máme zase věřit to, že my máme sedět se založenýma rukama? A zrovna teď, kdybychom se nejvíce do těch změn měli zapojit, tak lidi jsou tohleto mediální masáží nebo hýčkáním uchlácholení do totální pasivity. Máme opět čekat a pak se zase bouchat hlavou o stěnu, že místo, aby jsme činili, tak jsme čekali na nějaký kuámon, na nějakého Trumpa, na nějaké zatýkání satanistů a ještě si řekla, není to potvrzené. Lidi to nevidí kolem sebe jako praktickou reálnou zkušenost, kterou by potvrzovali. Otázka moje je, čím nás teď krmí, kam nás směřují svoji pozornost a jak to, že se naše aktivita klesá na nulu?
Ano. Takže řekněme, že mediálně a konspiračně mediálně je nám to prezentovaný jako boj dobra a zla. Jo? Tady satanisti, tady Trump, který nás osvobodí. Jenomže tady je ještě jedna strana a to jsou lidi. To jsme my. Jo? A my nevíme nic o dalších moc plánech. No dobře, oni říkají, že budeme mít ten, co já vím, základní příjem a že se postará, že budou nové technologie. Dobře, bylo by to fajn, kdyby to tak bylo, ale jaký bude vůbec systém? Jako kdo bude vládnout a jak bude vládnout? A tady cítím potřebu z té naší lidské strany, že teď máme šanci nastolit svůj řád, ale to bychom nějaký museli mít. A já vím třeba, jak jste měli to vysílání o těch kopách, jo? Jak se dřív vládlo po těch 10 otců, řekněme, otců rodin z nějaký vesnice, který zvolí jednoho z nich a tak dále, jak to jde vejš a vejš. A že ty lidi se znají, vědí, koho volí, kdo je má zastupovat a samozřejmě i tamto zastupování jenom v těch nejnutnějších věcech, které je vůbec nutné zastupovat. Jinak ať si každý dělá, co chce, jestli chce, že není potřeba mít, já nevím, jaký paragrafy na všechno, prostě jak má být velká žvejkačka nebo karamelka. A no, takže já bych řekla, že potřebujeme nějaký systém decentrálního řízení, i když pod nějakou jednou záštitou, která to jakoby ochrání. No ale nikdo z lidí nemá ponětí, jak by to mělo fungovat, jak budou fungovat peníze, jak bude fungovat nic prostě. A to si myslím, že prostě ten systém novej nemůžeme nastolit, že zas budeme muset převzít nějaký, co nám prostě naservírujou, protože jsme si svůj neutvořili. Moc málo lidí nad tím přemýšlí, jaký ten systém by měl být. A ten systém by se měl odvozovat od toho, co chceme. A co ten člověk tady chce. A proč je tady ten člověk na téhle zemi vlastně? A pokud tady má nějaký smysl, tak v jakém prostředí a jakým způsobem má žít, aby ten smysl naplnil. A od toho by se pak měl odvíjet ten systém, který by byl pro toho člověka a pro jeho naplnění schopnej to tak jako zajistit, aby ten člověk tak mohl žít.
Tak bych si dovolil říci, že jaké si představy, jak by to mohlo být, ty tady vznikají, akorát samozřejmě veřejný prostor tyto informace nezděluje a my už tady na alternativní rádiu víme, proč je nešíří. A prosím tě, než tady i třeba zapojíme Pepu, než budeme mluvit i s Helenou Heclovou, jsme v sobotním pořadu postupně budovali vizi, takže můžeme zkusit i tu postupně tu vizi naplnit i s tebou, protože zase máš svůj pohled na věc a zkušenosti. Já bych se prosím tě ještě na chvilinku vrátil k té pasivitě. Takže vypadá, že z toho veřejného mediálního prostoru máme čekat na nějakého slíbeného vrabce, který ještě na té střeště ani nepřistál, ani nezacvrlíkal. Takže zkusme tak prosím tě, jestli to, jak nám to půjde, se zamyslet nad tím, kdo a jakým způsobem má záměr to takto tu společnost řídit, že máme být v pasivitě a že nikdo to řeší. Myslíš, že bychom tam dohledali, kdo má zájem na takovéto prezentaci té situace? Že tam se něco řeší, ale hlavně lidi. Hlavně to neřešte vy. Jo? Takový je můj základní závěr. Můžeme trošku alternativně, investigativně prošetřit to, kdo má záměr vytváření takovéhoto informačního pole?
No jednoznačně ten nový světový řád, který snad se konat nebude, ještě furt bych byla radši pro toho Trumpa a Q. I tom to nám dává větší šance, protože ten nový světový řád ten nám nedává ani na přežití šance, natož na žití. A no, kdo za tím stojí? No, jako jméno, nebo jak to myslíš?
No určitě někdo si tuhle situaci naplánoval tak dobře, aby určitá lidi, určitá část lidí ji neprokoukla.
No jasně.
Takže pokud tu situaci neřídíme my, tak ji musí řídit někdo jiný. A já vím, bytostně zatím všechny současné zkušenosti mi velí a odpovídají, že nikdo tuto situaci tímto způsobem, jak ji řídí, mají pevně pod kontrolou, i tím podsouváním jakýchsi takzvaných pozitivních zpráv, že někde něco se řeší ve prospěch lidstva. A pokud si mě před chvíli řekla, že jasné důkazy nejsou, tak podle mě nebudu spoléhat ani na Kvánon, ani na Trumpa, ani na Putina. Jinak bych byl, opravdu bych byl naivní a ty scénáře, který jsem si zažil už od sametové revoluce, to už zopakovat nebudu.
Rozumím. No já bych jenom řekla, že když přijde nový světový řád, že proti tomu podle mě nemůžeme nic dělat. To bychom byli prostě na konci všeho. Pokud existuje ten Trump a tady ten jeho osobovací proces, tak pak máme aspoň šanci, proto tomu fandím, jo? Jestli to teda je. Tak. A, no ale pak jsou tady ještě další háčky, řekla bych. Za prvý ten háček, že jestli tohle všechno mediální plus minus řídí ta umělá inteligence, tak potom by šlo vlastně o ten, to je zase taková taky celosvětová klika, taky myslím, že patří k těm satanistům, který říkají, že chtějí mít všechno v singularitě, chtějí napojit všechny lidi, všechno živí čipama prostě na ten počítač. Jo. A ten počítač může lehce tady rozehrávat různé hry a my nevíme, komu máme fandit, jestli tomu nebo tomu. To je jeden aspekt, který mě prostě občas napadá. No a pak ještě je tady ještě úplně jiný aspekt zřejmě. A sice nevím, jestli jste slyšeli o takzvané události, která se taky připravuje už 10 let asi. Myslím, že zatím nějaký Kobra jako pseudonym a ten taky a vždycky ty lidi meditovali a na celém světě i v Čechách je skupina lidí, co meditují masové meditace a oni furt říkali, musíte to rozšířit a my přijdeme vám pomoct, ale ještě musíme tady to vyřešit a tady to vyřešit a tamhle jsou ještě zajatý lidi, ty musíme nejdřív osvobodit, aby ty temný je nezničili a pak teprve můžeme přijít jako k vám na zem, vám pomoct. A meditujte a dělejte světelné sloupy do vesmíru a tak. A já jsem byla varovaná něčím, to vám řeknu potom. Takže jsem tak jako na ně koukla a říkala jsem si, a ty to nedělej zadarmo, jako to není z dobrýho srdce nebo tak. A takže jsem říkala lidem, ne, nechoďte na ty masové meditace, teda nedělejte to, nevíte, co vlastně, k čemu to slouží, to jenom věřit něčím slovům, to je málo, jako. A, no ale před rokem v lednu ta masová meditace, tam se účastnilo tolik lidí, že překročili tu hranici, kterou chtěli překročit, a ty mimozemštění jako říkali, tak teď už se to bude dít, teď se to spustí, protože teď jste nám to dovolili. No, a já jsem říkal, no tak to jsem teda zvědavá. No a budete, tak a teď je rok a najednou nějaký ten QAnon a Trump a ještě tam hraje, zase se mám od jiných zdrojů, roli nějaká Kim, nějaká podnikatelka, který ty prý mimozemštění právě, nevím, jestli jsou to ty samý z toho eventu, ale asi jo, teda z té události, dali k dispozici právě ten taky kvantový počítač, který vlastně všechno ví, co my si tady povídáme, co kdo píše a tak dále, a pomocí toho dokázali identifikovat každého toho satanistu a oni taky mají mobily, samozřejmě jaký si píšou maily a nějaký zašifrování lehký, to ty inteligenci nedělá problém. A to je důvod, proč teď vlastně se po nich může jít, protože jsou na radaru. A, no ale jestli zatím stojí umělá inteligence, to mě trošku straší. A, no a takže to je ta událost. No a pak je tady ještě, nevím, jestli vy jste je četli, už jsme o nich určitě mluvili, o knížkách o Anastázii nebo případně od Anastázie, co napsal Vladimír Maigret, a tam ona ve čtvrté knize, vlastně Vladimír to popisuje, ale ona s ním udělala výlet na jednu cizí planetu. A sice bez těla, jo, jako on tam prostě vzala, má to umí, takže takový asi podobně jak šamanský cestování, ale ona to asi umí hodně přesně. A dokázala tam vzít toho Vladimíra a tam na té planetě nebylo jediná zelená travička, jediný zelený strom, jediný živočich, nic. Tam byly jenom, kam oko dohlédlo, továrny, takové jako kosky, které by vyčuhovaly ze země a takový sloupy, které tak vrněly, jako takový hůčely. On se ptal, co to je, ona říká, no tam oni jsou naprogramovaní a občas prostě se otevřely dveře a z nějaký tý továrny vyletělo UFO, který právě bylo vyrobený, a ona mu říká, to teď letí do hangáru, jako kde má parkoviště. No a pak mu ještě ukázala, jak ty lidi žijou v takových jakože bytech, ale tam není vlastně nábytek, všechno je na knoflík, všechno ti vyjede z toho, z té zdi, a pak ti ten, on tě zvoskenuje ten byt, jak jsi zdravej a jaký potřebuješ vitamíny a nic, nějaký jídlo dostal, prostě hrstku nějakých tabletek a to bylo jeho jídlo. A pak mu ten počítač oznámil, že už je moc unavený, že za 10 minut musí spát, tak za 10 minut mu prostě zasnul, jestli se mu chtělo nebo ne. No a tak Anastázie říká, no tak to pro vás připravujou, jako oni přijdou jako pomocníci na zem, oni řeknou, že každému dají byt, podívejte, pro ně jednoduchý ho takhle vyrobit, oni jsou tady v té technologii mnohem dál, takže vám budou připravit jako bohové a každý bude mít byt, každý bude zdravější, protože mají na to prostě ty technologie, no ale oni vám dají ty města s těma bytama a sami půjdou do přírody, oni chtějí prostě vám vzít tu přírodu a no. A to se mi prostě spojuje, to ona napsala před více jak 20 lety. A teď ta událost, jak jsme tady měli pozvat, a teď, když vidíte ty lidi na Facebooku třeba, jak reaguje, říkají, že už přicházejí naši hvězdní sourozenci a oni nám tady pomůžou a konečně nás vysvobodějí, tak to je hrozivý, jo, takovejhle postoj. A já bych každému doporučila si tu Anastázii přečíst. Za prvý pochopíte vůbec, co to je být člověk a jak moc je důležitý bydlet v přírodě, s přírodou a vůbec s ní nějakým způsobem žít, protože bez toho člověk není člověk. A to může pochopit jen ten, kdo to zažil. A aby člověk nenaletěl na takovýhle sliby a na takovýhle krásný úsměvy jakoby zachránců. Takže vidíte, že tady toho je víc, jo? Že tady je, jsou ty, o kterých mluví Anastasia, co si myslím, že jsou ty samý, jako ta událost, co se tady už 10 let připravuje a kvůli čemu lidi dělají ty masové meditace. Pak je tady ten Trump a QAnon a pravděpodobně taky nějaký mimozemšťani a ta Kim, která se stará o ty finance a o to, že převedli teď tu federální rezervu bank do státních rukou. Ale zatím stojí taky něco mimozemského, takže čerta by se v tom vyznal, no. A v tom všem si myslím, že jsme důležitý prostě. Že oni si tady hrajou nějaký hry svoje a my musíme vědět, co chceme. A my to, a právě nestačí Mojmíre, nebo Pepo, že to víte vy dva, nebo ještě dalších 10 lidí, to je něco, co se musí nějakým způsobem dostat mezi lidi, aby pochopili novou možnost. A zrovna ta karanténa je dobrá možnost, protože hodně lidí má čas být na internetu. Ale musíme jim to nějak srozumitelně podat, co vlastně se nabízí, jaký jsou možnosti, jak organizovat obce, zajištění, sociální jistoty, zdraví, prostě jak by to mělo fungovat. Lidi nemají představu, tak to ani nemůžou chtít, když neví co.
Zkusme probrat takovéto téma. Mám poznámku, mám to v úvozovkách a to je, zkusme zanalyzovat, ani bychom dopředu neříkali, co z toho je dobré nebo špatné, protože tam můžou být dobré i špatné věci. A to téma je, co to je teda jakási slíbená pomoc, jak se k ní máme stavět, jaký je účel meditace. A teď otvírám to dál. Jestli je to správný postoj, na který máme spoléhat. Druhá podotázka, do jakého stavu nás to staví v odpovědnosti k reálným situacím našeho života. Tak zkusme se podívat na ty slíbené věci, na ty společné meditace a jak to, zkusme to propojit s těmi reálnými situacemi, co máme v životě. Jestli to napomáhá nebo odvádí, zkusme se na to podívat, jak to funguje.
Teď si nejsem jistá, že rozumím otázce. Ty to myslíš tak jako, že co teda oni slibujou, jo?
No tak jedna, zatím mi to jeví, že nás tady slibuje nějakou pomoc, a že meditace nás zachrání a že je to postačující. Já se ptám, jestli toto všechno je správný postoj moudrého duchovně usilujícího člověka. A pak se ptám, jestli ten stav, do kterého to vytváří jakýsi stav, do kterého ten člověk je, se dostane, jo, pokud se těmto věcem věnuje. A já se chci zeptat, když tento stav budeme srovnávat k odpovědnosti, k reálným zážitostem současného života a toho budoucího po pandémii, jestli ty věci si nějak odpovídají, se podporujou, anebo jestli máme velice střídmě o tom uvažovat, jestli nás to náhodou od něčeho neodvádí.
No, já bych to řekla jednoduše tak, že ty meditace slouží pouze jako energie pro jejich nabití, aby oni mohli se přijít. A abychom my dali jim naši energii, to znamená, já jsem člověk, já mám boží předky, já jsem dítě bohů a proto mám moc. To lidi si neuvědomují, že to je každý z nich, když to přijme. A když se osvobodí od těch okovů a tak dále. A teď, když já řeknu je ty mimozemšťané, ty seš takovej, seš hezčí než já a ty vyzařuješ takovej klid a ty seš asi vyvinutej a koukej, jaký máš technologie, no tak já se skloním a nechám si pomoct, protože ty seš... Takže ten postoj obdivu k někomu znamená, že já mu dávám moji energii a s pomocí téhle energie on mě pak může ovládat a mě říkat, co mám dělat a to není k mýmu dobru. Jo, to platí vždycky, ať máte nějaký hvězdy, pop music nebo herce nebo něco, nedávejte nikomu svůj obdiv, ztrácíte tu energii vy. Můžete si někoho vážit. Já mám spoustu lidí, kterých si vážím, jsou lidi, na který koukám, poslouchám mě, zajímá mě jejich názor, ale není tam takovej ten podřízený obdiv. Jo? A to není zdravý nikdy, v žádném případě. A už vůbec ne k nějakým mimozemšťanům, který ani neznáme. A to, jestli jsou opravdu naši hvězdní sourozenci, který jsou výš než my a který nám opravdu jenom chtějí pomoct, to by mě museli ukázat. Tak ať vezmou skupiny lidí k sobě na planetu a ukážou, jak žijou. A až ty lidi uvidí, že tam nemají ani travičku, ani kytičku, ani pejska, tak co si řeknou? Pak si řeknou, no tak víte co, ty vaše automatizované paneláky si nechte, jako co tam to my nechcem. Kdo by v tom měl žít, jako to my jsme lidi, my nejsme takový, oni totiž nemají emoce, oni nemají citový život. Oni vypadají jako my, ale nemají to, takže ono je to lehký pro ně vypadat jako, že jsou nad věcí, že se nikdy nerozčílí, když někdo nemá city, na co by se rozčiloval. No a takže oni nám slíbí, že mají na to fyzické tělo budou mít určitě dobrý přístroje na regeneraci, dají každému výživu, aby přežil, aby byl zdravý, každému dají střechu nad hlavou a nějaký ty knoflíky, který bude moc ovládat a dají mu třeba nějakou práci na pár hodin denně, to já nevím. Já vlastně jsem nezjistila ještě, co dělají, když mají volný čas. Ale oni nejsou my. My jsme tady posazení na tuhle planetu, to je naše matka, my ji máme ochraňovat a my se od ní máme učit, protože, jak říká Anastázia, příroda jsou zhmotnělé boží myšlenky. Takže když chci mluvit se svým otcem, tak můžu mluvit s přírodou, je to téměř to též. A místo masových meditací by se mi líbilo, kdyby masově lidi zdravili stromy, kdyby jim děkovali, že existují vůbec. Kytkám, včelám, ale není to žádný podřízený, jako když jdu okolo stromu, tak ho potřesu za větvičku, jako když mu podám ruku, řeknu čau bráško. To není žádný uctívání, to je prostě mít s nima přátelský vztah a oni úplně pookřejou, to vidět, ta jejich energie se rozzáří, když vidějí, že si člověk všimne, jako když vnímáte ty energie, to je náš úkol. A když máme zahradu, tak někteří už to vědí, hodně lidí to ještě neví, na té zahradě ta rostlina roste pro vás a dá do toho ty věci, které vy potřebujete. Když si mrkev koupíte v obchodě, tak je to taková mrkev v komatu, která už ani neví, čí je, protože vyrostla někde na poli mezi milion dalšíma mrkvema, nikdo se jí nikdy nevšímal. A když máte svoji mrkev a ta vás zná od malička, však semínko slyšela váš hlas a vnímala vaše energie, tak ona roste pro vás. Tam jsou věci, které ta mrkev v rámci jejich možností může dát, aby se vám uzdravilo třeba něco v těle. A takhle reaguje celá zahrada. A to je něco, co nám Anastázie připomněla. Její knížky jsou opravdu můžu doporučit, protože ty otevřou srdce a naučí vás tu přírodu vidět novýma očima. A uvidíte, jak je vědomá. No a pak, když to budete praktikovat, ať už máte zahradu, nebo třeba v lese, nebo třeba se stromem, který roste před barákem, tak to zjistíte, že to tak je. A to si myslím, že je účel člověka i jeho vývoje, tento spojení s přírodou. A pak můžeme vytvořit i technologie, které s tou přírodou souladějí. A můžeme třeba i lítat nějakýma, nevím, něco jako auta, ale ve vzduchu nebo tak. Ale nebude to smrdět, nebude to dělat rámos a nebude to nikomu škodit.
To ještě můžu do toho vstoupit ještě já se trošinku vrátím, protože vlastně celá ta společnost nás vede a vychovává k určité pasivitě. Určité toho, že ten druhý je chytřejší, je lepší, on tomu víc rozumí a my vlastně jsme vychováváni k tomu, že máme být pasivní, že přece jsou ti lidé chytří. Ty jsi tam říkal vlastně, Mojmíre, k čemu to je, jako k čemu to může sloužit? A kdo to zatím je? dnešní době vlastně každé náboženství říká, že přijde nějaký zachránce, nějaký spasitel. A to je všechno, to je v hinduismu, buddhismu, v islámu, židokřesťanství, jo. A všichni čekají toho spasitele. A co udělá spasitel? No půjde s tou svojí holí a za ním půjde nevědomé stádo jeho uctívačů. A ty uctívače nebudou pracovat na svém duchovním vývoji, oni se přece přiřadí k tomu svému spasiteli. A to si myslí, že to je to správné. Je to jenom způsobené tím, že lidi opravdu nechcou myslet, jsou pohodlní, líní a proto čekají pořád nějakou pomoc zvenčí. Ona může ta pomoc zvenčí přijít, ale to gro té práce musíme udělat my jako lidi, spojit se, domluvit se a udělat nějaké opatření a říct už jim dost. Jo? Já vím, že je dobré se probudit prostě a jít do nějaké montovny dneska, vydělat si tam nějaké peníze, jít si ty peníze utratit, jít na nějaký koncert, tam se pořádně vyřádit, myslet si, jak je to správné, jít na nějaké sportovní utkání a tam znovu prostě vypustit tu svoji primitivnost a obdiv k tým hráčům. Ale to přece proto jsem se nenarodil. Narodil jsem se jako tvůrce. A jsem tvůrce. Ve své mysli mám něco, na co čeká celý vesmír. My jsme ti, kteří jsou schopni opravdu tvořit celou budoucnost. No a celý systém nás vede absolutní podřízeností, pasivitě a i v této době si myslíme, že to zařídí ten druhý prdlajs. My to budeme muset zařídit. A celá koronavirová vlastně akce nebo celá pandemická v uvozovkách akce je postavená na to, i podle mě teda, že kapitalismus už je dávno mrtvý, on už zkrachoval. A teď prostě zastaví firmy, zastaví obchody, zkrachujou ti malí chudáci, malé živnosti, malé obchody, zákonitě hospody zkrachují, nebude se teď nic vyrábět, nezasadíme na plodiny a přijde krize. A kapitalismus řekne, to kvůli pandemii máme tu krizi, protože musí zakrýt, že aby bohatlo pár lidí a zbytek na ně dřel, a ještě někdo podsouval, že to je ten správný život, proto jsme se tady narodili. To musí pěkně zakrýt, aby jsme to nepochopili. Ale ty lidi snad už chápou, snad už můžou prozřít a pochopit, že toto je špatná vývojová cesta, tato civilizace. Že tady nemůžeme jeden druhého zneužívat, využívat. Tady nemůžeme nikomu brát jeho vůli, svobodnou vůli. Musíme ho respektovat. A k čemu nás vede respektu náboženství? K ničemu. K vraždí jak všechno možné. K čemu nás vedou politici? Aby jsme se rozhádali. Aby jsme si mysleli, že ten s tou červenou kravatou je ten správný a ten s tou modrou kravatou je ten špatný? Když jsme lidi, pro Boha, prohlédněme to. My je ty politiky podporujeme. Když je nádherný obrázek, jak stojí nad útesem nějaká deska, tam je řečnický pult a je to nad propastí a u toho řečnického pultu stojí ten velký moudrý politik. A na druhém konci je hromada lidí, kteří toho politika vlastně drží před tou propastí. No kdyby ty lidi odešli, tak co ten politik udělá? No, spadne do propasti a je po něm. No a dojdeme na ten systém, který tady může být spravedlivější. A nenechme si vnutit něco, že to je utopie. Nenechme si vnutit, že to nemůže tak fungovat, že tady lidstvo, co lidstvem je, se budeme tady všichni jenom vraždit, zabíjet a zneužívat. My jsme se proto nenarodili. 95% lidí chce lásku, chce mír, chce se mít dobře a chce vycházet se svými sousedy. Tak na toto se orientujme.
Já bych se tady pokusil o takový duchovní vtip. Byla tady řeč o mesiáši, že nás někdo zachrání. A samozřejmě budu to směřovat i na ty takzvané světelné záchránce, na které se mnozí obrací. A věřím, že ty skuteční světelní ochránci se teď neurazí, že on se jenom ozve ten, kdo se ozvat má. A teď ten pokus o ten duchovní vtip. No, jestli se tady nějaký mesiáš objeví, tak určitě se tady objeví zholí a použije ji na ty všechny, kteří se ještě neprobudili k vlastní odpovědnosti. A asi se ten mesiáš i naštve, že se tady musel z toho holí vrátit, že už si myslel, že to nebude potřeba.
No.
Ano, je to tak. Je to tak. Spíme, spíme, no.
Pepa mě přived na další tok myšlenek, dalo by se říct. Jak jsi mluvil o tom politikovi a jako, jak je držíme a tak. Tak nevím, jestli jste slyšeli ten hovor s tím Josefem, myslím, Zelenkou. Jak mluvil o tom, že jsme persona a ne živý člověk. Já to znám i z německého prostoru, už jsem několik videí viděla nebo slyšela. A to totiž v tom hraje velkou roli, protože pokud vím, i Česká republika je firma. Myslím, že všechny státy snad jsou zanesený jako firmy. A takže je otázka, jestli ta policie třeba a tak dále si patří té firmě, nebo jestli jsou to skutečně státní orgány. A potom, co to je, když jsme jako občan. To by znamenalo, že patříme k obci, ale teď tady všechno funguje prý podle nějakého ještě starého římského práva, který je vlastně lodní právo alias, jak se to řekne, hospodářský právo, tedy ne lidský právo, o ty nejde. A jako v tom hospodářství jsme věci. Takže když nám přijde něco ze soudu, že jednání ve věci a teď jméno, tak to je právě to, že my nejsme věc. A teď záleží, jak jsme napsaný, jestli máme velkýma písmenama příjmení třeba, tak jsme prostě věc. To se nějak rozlišuje. A vlastně ten moment, kdy zapíšete, předáte svoje dítě tomu, že to není, že řeknete, že to není živá osoba, ale věc, že se stane personou, to je vlastně juristický výraz, teda jak to řekne, předmět juristický nebo co. No prostě tak to se děje u vítání občánků. Tam ho rodiče podepíšou, zaregistrují regi, to má co společného jako s králem nebo co, snad patříme té Alžbětě nebo Vatikánu. Jako já to nechci nějak vám vysvětlovat, protože nemůžu říct, že bych tomu rozuměla úplně jenom, já to chápu, ale neumím to vysvětlit. A přála bych si, aby už konečně, protože v tom německém prostoru jsou lidi, kteří už dělají na to webináře a nějakým způsobem můžeš si nechat pomoct a jít se nechat k úřadu prohlásit za živýho člověka, což má tedy nějaký pozitivní následky. Například nemusíš platit daně, protože daně platíš jenom jako součástí firmy, jako ta persona té firmy státu, který není stát, teda ale firma. No, takže v Německu se to tak jako hýbe, no i řekněme Švýcarsko, Rakousko, prostě v tom německém prostoru mluvícím, ale v Čechách prostě mi to chybí. Ten pan Kozák byl první, kterýho jsem slyšela, že vůbec o tom mluví. A já teda vyzývám, jestli někdo zná, nebo jste přímo právníci, tak se na to prosím vás podívejte, co se tady děje a jaký máme vlastně právní status a jak to, že nejsme živí lidé a jak to, že se u soudu musíme chodit za ohrádku jako na přijít na palubu, dalo by se říct, té lodě, proto jsou tam ty ohrádky. A co to vůbec je za šaškárnu a jak to, že to všichni nevíme? No, tak to mě teda jako, to se mi nelíbí a čekám už od těch českých právníků, který aspoň si říkají Češi nebo tak, nebo Moraváci. Prostě dělejte něco, koukněte se na to, vysvětlete nám to lidem, co se tam vlastně tady děje tady s tím.
Protože k tomu bych ti mohl něco říct.
No.
To téma je veliké. Akorát mně přijde, že jenom část lidí nám porozumí a ostatní to naivně nebude chtít chápat z různých důvodů. A že tu informaci, kterou teď můžeme předeslat, bude opravdu určena jenom určitému okruhu lidí. Ten systém, který tady začal vznikat kolem roku 1500-1600, ten parazitický, tak si začal vytvářet mocenský systém, včetně soudního. Oni, co ten parazitický systém začali vytvářet, tak v tom, co začali vytvářet, se prohlásili za vyvolený s nadstandardními právy. Ostatní prohlásili za fiktivní právnické osoby a inventář za majetek, s kterým oni můžou nakládat. Jo, souvisí to i s tím malým velkým písmenem a tak dále. Ale o co jde? Oni se oddělí od toho, komu ten majetek patří, jinak řečeno celé bohatství na zemi, a jsou oprávněni tím, tou legislativou, že celý soudní systém je jim podřízen, v podstatě vlády jsou jim podřízeny, takže pracuje ve prospěch vyvolené elity. Aby se člověk mohl mít rovnoprávné práva, no my bychom v podstatě, my jsme skuteční lidé, jo? Toto jsou paraziti. A tady, jak ty říkáš přes ty právníky, tady bohužel, pokud ty lidi nepochopí duchovně celý rozsah této věci, tak se budou chtít jaksi registrovat do tohoto systému. Ale pozor, to je jejich parazitický systém, hierarchie, který si oni vytvořili. Takže není v podstatě konečným řešením se do toho systému hlásit a získat přes jejich svolení naše skutečná práva. Oni ho zavedli, on je to fiktivní. Skutečné řešení je, a bude to, první to pochopí lidi na pokročilé duchovní cestě. Oni se musí stát odpovědnými za své životy, aby nepotřebovali žádnou další autoritu, která by jim právo na život, na bohatství na zemi schválila. Takže to, co ty říkáš, je pořád se zapojit do systému, to je vysoký systém a hrát těchto parazitů. Takže není konečným řešením řešit to právnickou cestou. Lidi by si měli uvědomit, že je proti vnitřnímu svědomí nepřevzít odpovědnost za svůj život, dokonce chodit k těmto potrlým volbám, které jsou součástí této fixe a jakémsi zreálnění té hry. Ta hra samotná je fixe. Jich představám. My bohužel, my tu jejich smýšlenou hru hrajeme. A proto jim ta hra funguje a mají na ty soudy a tyhle úřady nad náma moc. A první by si lidi vůbec měli uvědomit, jak je to získat odpovědnost za svůj život. Soudně se vůbec chovat tady na zemi jako probuzený člověk a sám vidět, že já jsem probuzený žijící člověk s oprávněním ze všemi právy tady na zemi žít a tvořit. Pak těm i lidem dojde, mimo jiné, že není vůbec souladu s jejím svědomím tento systém jakkoliv podporovat. To znamená ani chodit a legitimizovat tuto hru skrze volby. Protože pak, když těm lidem to dojde, tyhle ty všechny souvislosti, tak by bylo proti jejich svědomí, aby šli prosit do tohoto systému, aby jim do občanky napsal malým a velkým písmenem, že jsou živým člověkem. A opravdu, spousta lidí to nepochopí. Spousta lidí si bude myslet, že když se do té její hry těch parazitů zapojí, že získá jejich standardní výhody. Mimo jiné, kdyby se do toho jejich parazitické hry, kterou teď zmiňujeme, zapojili lidi i speciálně těch neprobuzených, naivních, těch, co nechtějí přijmout odpovědnost za svůj život, kdyby se to zapojili, tak ta hra těch parazitů se zroutí, protože nebudou schopni zajistit ty jejich parazitické výhody pro všechny. Protože oni si je především vyhradili pro sebe. A věřím, že pokud by hrozilo zroucení jejich privilegií, tak budou chtít zavést další hru, aby oddělili nás jako svůj inventář a otroky na jiný způsob, na jiný způsob, kdy to převedou. Takže ať si lidi uvědomí především, jestli převzali odpovědnost za svůj život, jestli oni sami jsou schopni sami sebe prohlásit za odpovědného žijícího člověka tady na zemi, podle slovanského způsobu by to byl, že by ten člověk se nejméně prohlásil, že je vítězem, nebo asem, probuzeným člověkem. Ale teď mluvím o hierarchii ve vědeckém systému. Samozřejmě je to možné i pro každého člověka, který tady je na duchovní cestě. Jestli je schopen se prohlásit, že je svéprávnou osobu, že to on ví a že první věc, že k tomu nepotřebuje razítko. A jestli on to je schopen prohlásit sám o sobě a takhle se odpovědně chovat. Pak začne velice intenzivně měnit svoji realitu a potom ještě pochopí, jaký je vztah jeho probuzeného člověka, který přebírá odpovědnost za svůj život, k této smyšlené hře a jestli je v jeho zájmu se k této smyšlené hře připojit a opět si říct, tuto hru je smyšlená a vymysleli si paraziti na nás, který si nás vzali jako rukojmí do té hry a pracovali na tom několik století, aby tuhle tu smyšlenou hru se stala reálná hra a aby se tak pro nás nevědomě jako reálná hra jevila a my této smyšlené hře jim sloužili. Takže je potřeba pochopit souvislosti, které pravděpodobně pan Kozák nestihl říci, nevím, jestli o tom nevěděl, ale cítil jsem potřebu teď doplnit tímto svým vstupem.
Já k tomu jenom dopovím, já to zase trošku odvedu někde. Je nás tu 10 milionů obyvatel. A když se zeptám kohokoliv z vás, nás obyvatel, kterou část této země vlastníme, tak budete asi v šoku, protože 90% nevlastní nic, vlastní jenom složenky. Jak je možné, že v této země je nějaké bohatství a to bohatství může patřit nějakému Bakalovi, nějakému, já nevím, kdo tady všecko těží a krade a vykrádá a ještě se nám směje a když se dostane do průseru, tak stát mu to ještě odkoupí a zaplatí mu dluhy? Vždyť to bohatství je každého z nás. A proto tento systém je tak parazitický a tak to zakrývá. A myslí si, že jsme tak blbí, že to nevidíme. Někdo tady vlastní 1000 kilometrů čtverečních, pár jedinců, a někdo opravdu jenom musí chodit, aby zaplatil složenky. Vzpamatujme se, ta země je naše, obyvatel, ne politiků, ne těchto parazitů, ale naše. A my máme na ní právo.
Můžu něco říct?
Určitě.
Halo. Jo, já nevěděla, jestli jsi skončil, nebo jestli to tady stichlo najednou. No, já jsem chtěla říct Mojmirovi, že to stanovisko těch Němců, co si nechají vystavit ty papíry, chápu, protože rodiče tě přihlásejí do toho systému, když tě zapíšou na matriku a potom sám někdy podepíšeš občanku a později pas a podobně. Takže ty si se jakoby, jak z jejich hlediska, dobrovolně do toho systému připojil. A takže je potřeba udělat takové prohlášení, že se zase odpojuješ. A když máš na to papír, tak potom nemůžou od tebe chtít daně a tak dále, protože jinak, kdyby jsi ho neměl, tak tady můžeš skončit ve vězení, když nebudeš dávat daně. Takže ono to svůj smysl v tomhletom stádiu systému ještě má. To je jedna věc. A druhá věc, to souhlasím s Pepou. Já si myslím, že a Anastázie to říká, lidi, vy nemáte domov. Kdo nemá půdu, tak nemá domov. A to tak vnímám, když nemáte svoje stromy, svoje záhonky a váš vlastní rybíz nebo něco jiného, co pro vás rodí, co je prostě, to snad pochopí ty, co mají pejsky, že to není stejný, když někde potkáte cizího psa nebo máte svýho. Ten vás zná, ten s váma reaguje, ten se na vás nastaví a ta zahrada vaše je to samý. A ta zahrada nechává růst věci pro vaše zdraví. Já už jsem kolikrát našla na zahradě něco úplně neobvyklého, co tam nikdy nerostlo a byla ta přesně ta léčivka, co ten rok někdo z rodiny potřeboval, kdo tam bydlel taky. Takže opravdu ta příroda je interaktivní, spolupracuje s námi, reaguje na nás, stačí se trochu naučit vnímat ty energie. Tak to mi připadá důležitý. No a taková věc, jakože někomu patří hektarově půl republiky nebo kolik, to je naprosto nepřípustný prostě. Bych řekla okamžitě obsadit, každý si veme hektar, kdo chce a basta. Jo, tam si můžeme utvořit naše prostě osady zahradní, kde můžeme bydlet v jurtách, v maringotkách, nebo si postavit dům, do toho nikomu nic není. Každý má prostě, každý rod, ať má svůj prostě rodný domov. Tak by to mělo být, abychom mohli žít jako lidi, to je tohleto. No a to by potřeba bylo začít. A já vím, že už hodně lidí i začalo. I já jsem se už před 15 lety pokoušela o takovou zahradní osadu, ale právě ty úřady český to nedovolili. Oni řekli, tady je jenom pole, tady nemůžete dělat zahradu, aby tam byly stromy. Ne, tady bude jenom pole. Tady zase je jenom stavební pozemek. No a ten zase je drahý, že jo? Tak my nejsme žádný, my nepatříme mezi ty boháče většina lidí, co chtějí zahradu a stačilo by jim na začátku i ta maringotka nebo několik maringotek. To už si pak může každý žít, jak chce, že jo? Kdo chce dům. Těch domů jsou taky, můžou být domy ze dřeva, který se nemusí lakovat, mořit, měsíční dřevo vydrží stovky let a ještě spíš z kamení, než aby nějak něco se s ním stalo. Jsou hliněný domy, konopný domy. To všechno možný, prostě jakože ta kreativita lidí už dávno je volná energie, už byla před 120 lety, pak nám ji zatajili, pak dělali jakože není, aby všude mohli dát ty dráty a mohli z nás jenom zase čerpat. A ty všechny patenty jsou připravený. Trump teda slibuje, že to všechno, i Putin jsem to četla, že říkal, že dá lidem volnou energii, jakože to pustí do světa. Takže něco se možná děje, no. Ale jak říkám, měli bychom být připraveni a nečekat jenom, co nám vrchnost, ať je to Trump nebo Putin dovolí potom. A bylo by fajn, kdyby prostě bylo to tak, že sami víme, co chceme.
Poněvadž i v dnešním pořadu se půjdeme postupně, nebo už se blížíme už na druhé polovině, se přiblížit k té vizi. A já bych i docela nám řekl, že když jsi řekla, že nikdo neví, jak by to mohlo být, je to přesně tak, že tady jsou různé pracující skupinky v alternativně, které na té vizi opravdu velmi intenzivně pracují. Na Svobodném vysílači naši kolegové už vysílali několikrát pořad o e-koruně, či alternativní ekonomickém systému. Stejně tak jiná skupina kolem Jiřího Šlimbacha pracuje na ekonomické reformě. Oba dva systémy jsou alternativní, jsou v podstatě bezúroční a neparazitické. Jo, je tam systém, jak centrální autorita spravuje peníze jako oběživo pro směnu hodnot a nikdo v tom systému nevytváří virtuální měnu a peníze z ničeho. Oba dva systémy jsou opravdu ve shodě s duchovními zákony a jsou připraveny k použití, možná se i v nějakém omezené míře i testují. Ale poněvadž to už si pořady obou dvou systémů si opravdu můžou posluchači dohledat, spíš bych se zaměřil na to, o čem se moc nemluvilo a nám by se to teď hodilo. A zmínil bych občanský klub Jarilo, který v podstatě začal s tím, aby naučili v místě, kde působí, aby se lidi znovu začali síťovat, aby zjistili, jaké jsou různé přebytky, jak si můžou sousedé, lidé ze stejného místa navzájem různě pomáhat a tyto věci zmiňovat nepeněžním způsobem. Oni to mají moc hezky nazváno, říkají tomu sousedská výpomoc a na principu sousedské výpomoci nemůže parazitovat ani finanční systém. Takže tato věc se tam testuje už několik měsíců a vypadá to moc slibně. A pokud bychom se opřeli o tento ukázkový směr, jakousi vizi velice reálnou, tak si myslím, že bychom, jestli to bych navrhl do pořadu, se mohli podívat na komunity, které by mohly být zázemí jistotou a pomocí v místě, kde právě každý z nás bydlí. Takže jestli komunita je součástí té vize, na které bychom se měli zamyslet, a pokud ještě jsme žádnou komunitu nebudovali, nepřemýšleli, tak jestli bychom se vážně měli nad tím zamyslet, jestli tato věc fungující by nás právě mohla připravit na tu dobu, jak projít tu dobu, tu těžší dobu, ve které jsme, mimo jiné umělé nástí strachem dát do soukromých ulic, abychom právě teď přestali komunikovat, přestali sdílet radosti, starosti, vtipy, spoustu věcí, tak jak jsme byli běžní. A v podstatě tím, co teď na nás nasadili, a zadali si za to opravdu jako rukojmí chřipkovou běžnou nemoc koronavirus, tak teď je v podstatě největší útok na komunitní systém.
Ale, jak správně říkáš, jak je to v těch bojových technikách, můžeš využít sílu úderu protivníka k vlastnímu, jak bych to řekla, k vlastní akci. Tak to si myslím, že můžeme takhle využít. Právě to, že jsme doma, že se můžeme kontaktovat přes Skype, Zoom, nebo prostě vlastně komunikovat můžeme i ve skupinách, i jako dvojce. Můžeme si posílat vlastně texty, obrázky, videa, takže to si myslím, že vlastně nám něco i umožnili do určitý míry, aniž by teda to plánovali určitě. Ale to, co říkáš, to je dobrý, to jsem, jako já vím, že jsou nějaký, jak bych to řekla, hnutí, ale třeba ke mně se, já jenom vím, že jsou okolo vás, jo, že se tam dějou, ale nevím přesně co a nějak na Facebooku to zřejmě taky nikdo moc neví, protože mám přátelé z různých těch, jsem ve spoustu skupinách, nikde moc se to neobjevuje. Takže by to chtělo zveřejnit a co se týče toho, že máte ty pořady o těch penězích na tom, tady na tom vysílači. U mě osobně je to tak, že já tady teď sice s vámi mluvím, protože jste mě vlastně pozvali a tak, ale já vůbec nejsem sluchovej člověk, jo. Já se dívám na videa, i když tam jenom někdo sedí a mluví, tak přeci jenom pro mě je ten zrakovej kontakt důležitý a já si myslím, že to chce videa. Na videu nějakým kresleným, jednoduchým způsobem vysvětlit těm lidem v ty finanční systémy. Jo, na čtení i na povídání, my jsme, já bych řekla, jsme lidi obrazů a že co si umíme představit, tak může být a co si neumíme představit jako obrazně, tak teď je těžký si to i zapamatovat nebo pochopit.
Já myslím, že ty videa jsou i o té e-koruně, že to má pan Josef Kozák, to má na svých stránkách.
Pan Josef Kozák, to je asi on?
Ano, on to má na svých stránkách e-koruna. Je tam, máme tam model ozvěnu. Potom je tam ještě film, rakouský film, teď já nevím, jak se to, Zázrak z Wurtu, nebo tak nějak, kdy to vlastně udělal nějaké Rakousku v těch krize 30. let, tak je tam o tom film. A ono to je tak, že já jsem sice starší, ale za mého mládí ještě v každé té vesnici a všade se ty lidi scházeli, bavili se spolu, pořádali svoje akce, v každé vesnici byla nějaká hudební skupina, nebo teda tenkrát dechovka, nebo cymbálovka u nás. Jo, hráli divadlo, dělali zábavu pro sebe, no a znali se. Dneska?
A už to tak nefunguje. Já jsem chtěla od našeho sedláka jeden balík slámy. Myslíš, že mi ho dal? Ne, on protože to někam prodává, že nemá pro mě. Jeden balík slámy z jeho polí. Nedostala jsem ho. Jiný zase má rybníky. Maminka za ním šla, že jestli nějakýho kapra jako dá na Vánoce. No on slíbil a nedal jí nic nakonec. Takže nefunguje to všude teda, no. Mělo by se to obnovit, jasně, no. Taky jsem se snažila, vydávala jsem v naší vsi věstník, jako jenom pro naši ves, jako co se bude konat a tak dále, ale prostě nějak tam to je nějaký zabržděný. No. Asi potřebujeme vidět u jiných vsí a obcí, jak to funguje. Asi, aby ty lidi se probudili a zjistili, aha, že to ještě jde nějak jinak.
A nemít v očích ty dolary, které se tam jenom míhají a myslet si, že ty peníze, že to je ta spása. Spása je v přátelství a v důvěře, ale ne v penězích. Milí přátelé, díky naší vládě si už brzy budeme žít jako v pohádce. V pohádce o tom, jak nás každoroční chřipka letos připravila o poslední osobní svobody a zrujnovala zbytky našeho národního hospodářství. tu roušku přes pusu, tu teď nosit musíme. Ale tu, co máte na očích, tak tu byste si už měli sundat. Je totiž nejvyšší čas.
Pokračujeme v pořadu z NAMU. Já bych se NAMU chtěl zeptat na věc, která je pravděpodobně víc chlapčí než ženská. Nicméně se stavem řízením této společnosti souvisí. Tu věc hodně používají lidi, kteří se zabývají různými technickými obory, řízením firem, společností, různých organizací. A v tom smyslu na člověka. Osobně mám dojem, že ty informace, které chodí z alternativních médií, i to takzvané zatýkání satanistů a tak dále, já mám pocit, že pořád jsme dostáváni do režimu, že jsme řízeni. A že málo kdo ještě pochopil, že má začít svůj život řídit. A že málo lidí ještě pochopilo, že když mluvíme k lidem jednotlivcům, že to platí i na jednotlivce, že platí dva režimy. Buď někdo jako loutkovodič vede naše životy, takže jsme v režimu, že naše životy řídí jiní, anebo jestli jsme si vědomí, za jakých podmínek začíná opravdu to, že si svůj život začínáme řídit my a že začínáme mít opravdu jistotu, že toho řízení vlastního života se spolu podílíme.
No, já bych tomu chtěla ještě předeslat dva principy takový, a sice ten satanský princip a ten luciferský, to je totiž rozdíl. Ten satanský, ty satanský sítě a satanský princip, to je opravdu zlo. To je ničení, násilí, ubližování a takový jako úmyslný a tak. A to si my normální lidi vlastně ani neumíme představit a vlastně je to dobře, že si to neumíme představit. Není to vůbec slučitelný s naší podstatou. No a ten luciferiánský princip, to je vlastně světlo. Lucifer je světlonož. Ale to taky nemusí být pro nás dobrý v tom smyslu, že ten Lucifer, ten by všechno jako zanalyzoval, ten by dal lidem jakoby světlo, všichni by dostali, co já vím, najíst a byty a tak dále, ale ten luciferský princip je kolektivismus. Řízený kolektivismus. Takže buď patříš do kolektivu, nebo budeš vyloučen a jakožto škůdce zničen. Takže tam to je jako podaný pozitivně, ten luciferiánský princip neníčí z radosti nebo něco, ale jako z takové nutnosti, jako aby se uchoval ten systém toho dobra pro ty ostatní. Jo. A takže bychom měli znát. A určitě ani jeden z těch dvou principů není pro nás lidi tady na zemi ten správnej. Protože my jsme měli dřív rodový zřízení, kmenový zřízení. A vy jste vlastně o tom mluvili, to řízení přes ty kopy a tak. Tomu zase já tolik nerozumím. Ale já zase rozumím tomu, že člověk patří k té zemi a už jenom lidi z města, který si považují, že žijou normálně, tak v podstatě pokud je člověk nemá domov, pokud nemáte kus půdy, tak nemáte domov. A to jsou ty kořeny a samozřejmě to i spojení s předkama. A většina lidí dneska už nemá ani spojení s předkama opravdový, ani spojení s půdou jako s vlastním domovem. A ty, co to mají, ty vědí, o čem mluvím, ale těch už je málo. A abychom mohli najít zase svůj způsob života, tak si myslím, že potřebujeme každý svůj pozemek, svůj domek a žít tak, jak budeme chtít. A samozřejmě k tomu patří i sebezásobení, ale zase my si to představujeme tak, jak jsme to znali od našich babiček, nebo jak to známe z minulých desetiletí nebo staletí, prostě lopotit se v potu tváře na nějakých polích nebo něco, tak to tak není. A to už znají všichni, co znají permakulturu, že samozřejmě začátky Tam to ještě nefunguje na začátku, ale je potřeba to založit všechno permakulturně, aby jedna rostlina střídala druhou, aby jsme měli hodně trvalek, který plodí. No a jak říkám, není to jenom v tom fyzickém spojení s tou zemí, je to i to duševní a duchovní spojení. Ty stromy, které jsou starší, dejme tomu, teď řeknu tu vizi, jak to má Anastázie, jo, máte hektárek, na čtvrt hektaru, to je podle vašeho uvážení, ale zhruba na čtvrtce máte les. No a zbytek jsou třeba kus louky, zahrada, jezírka, jedno na koupání, pak jsou tam nějaký ta přírodní čistička, že jo. A jestli máte dům takovej nebo makovej, to do toho nikomu nic není, nebo jestli jich tam máte víc. Prostě je to takový prostor k životu a ráno, když se zbudíte a ať už si dáte, co si dáte, jdete na verandu prostě a teď to sluníčko a vy jdete ještě v noční košili, sednete si tam nebo že jo, přiběhne pejsek a tak. To je prostě úplně jiný život, než tady, když jste ve městě a teď co, vy ani nevíte, že je ráno, vy vidíte jenom z okna, je to takový vztah z dálky, že tam někde venku se děje jaro nebo léto. No a to člověk není spojený, no a takže to samozřejmě se odráží i na jeho zdraví, fyzickým, i duševním, i duchovním. No, tak teď nevím, jestli jsem neujela a jestli jsem odpověděla. No, ty jsi říkal o tom řízení, no ano. A samozřejmě na jednoho člověka řídit všechno je moc. Toto nejde, jako, to jsme nehorázně přetížený, kdybychom měli každý řídit všechno. Ale když žijeme v těch rodových svazcích nebo těch komunitních, tak se jeden druhýho zná a každý se ujme takových věcí, na který má a který jsou jeho vnitřní podstatou, protože každý ho to k něčemu táhne, protože jedna žena prostě se chce zabývat malýma dětma a tak se bude zabývat v rámci té komunity malýma dětma a muž zase některý chce něco řídit a jiný nechce nic řídit, chce prostě dělat na zahradě nebo se starat o dříví nebo já nevím, prostě těch funkcí je mnoho, že jo, společnost je členitá, takže jde o to, aby lidi našli to, co je to jejich uvnitř, to, co mají pocit, že můžou dělat to, co jsou a pak už se to všechno organicky prostě propojí a nikdo nemá nedostatek a najdou se i lidi, kteří to řídějí, ale ku prospěchu těch ostatních. A ne, jako to je dneska. Dneska nás řídí lidi, kteří ani neznáme, že životě jsme je neviděli. Nemohli jsme ani cítit, co to je za lidi. Nepotkali jsme je na těch fotkách. Kdo ví, co to je za fotky, jestli jsou to vůbec oni a tak dále. To je ten mediální svět. No, takže řídit se, ano, ale já bych z toho chtěla vzít ten moment toho pocitu přetížení, protože to máme, že jo, dneska i ty samotné matky, ty musí dělat dětem i sami sobě všechno. Ty jsou si manželem, ty jsou dětem otcem, ty jsou babičkou, dědečkem, ještě musí pracovat, vydělávat, jako to je funkcí, to je prostě totální přetížení. Takže samozřejmě jsme i v určitém smyslu zodpovědní sami za sebe, za svůj život, ale nesmíme zapomínat, že jsme i propojení a že je tam potřeba té spolupráce, aby to všechno fungovalo. Sami na světě nebudeme fungovat. To mě připadá důležitý, no.
Pozorně jsem poslouchal a najednou jsem se zamyslel nad tím, jaký je vlastně stav nebo bude stav v blízké době měst. A prvně jsem se chtěl zeptat na města, jak vidíš budoucnost měst. Já to přetočím. Já bych se tě zkusil zeptat, jak vidíš budoucnost vesnic, které byly opomíjeny. Oni ty velká velkoměsta na sebe stahovali pozornost, že jsou centra vzdělanosti, kultury a kdo ví, čeho možná i úpadku společnosti, protože si myslím, že určité věci v těch velkých městech jsou problematické. A zpětně těm vesnicím. Můžeme si chvilku zkusit ty naše vesnice hýčkat. Nepřichází zrovna teď jejich doba?
No to určitě jo. Už jenom, že bychom měli jako dát pár myšlenek k tomu sebezásobení, protože momentálně nevíme, co bude. A ty kamiony s různým jídlem teď nemůžou přes hranice, že jo? Takže co ještě máme, to máme, ale to, co nám zbyde, je to, co si vypěstujeme, nebo to, co v rámci té země je možné vypěstovat. A teď by hlavně zemědělci potřebovali pomoc, aby vůbec zasadili. Co já vím, tak mají taky různý brigádníky, takhle na jaře, nebo když je sklizeň a teď brigádníci sedí doma s rouškou, takže to je taky takový divný. No a i lidi bych chtěla podpořit, aby sázeli, protože nevíte opravdu, co přijde. A bylo by fajn, kdybychom to nemuseli potřát, ale zase si člověk třeba bude víc toho vážit. No a teď jsem asi utekla, ale na těch vesnicích to nefunguje, mám pocit, jako v hodně vesnicích to nefunguje tak, jak by mělo. Lidi jsou si cizí, závistiví, takový chladný mi připadá, když se pozdravějí, to jo, ale sem tam se s někým pobavíte, ale je to všechno takový nějaký nadálku a to si myslím, že by mělo přestat, že by lidi měli se trochu přiblížit, poznat se. A taky, když někdo něco dělá, má nějaký obor, je ve vsi je kadeřnice a ve vsi je tamhle ten, takže by první, kdo by bylo, by měli jaksi být pro ty svý spoluobčany tam na tom místě, tak by mohly začít vznikat trochu ty komunity. A ten důvod, proč se stěhujou, nebo takhle, dřív se lidi stěhovali do města, protože na vesnici nebylo k dosažení, autobus jel dvakrát za den, a různé akce a podobně nebyly k dosažení, ale to dneska není, dneska má každý auto. Proto už je taky takový trochu odliv z měst a zase lidé hledají domy na vesnicích, protože můžou kdykoliv sednout do auta a do toho města si dojet. A takže by bylo potřeba se zamyslet, co ty lidi vlastně táhne pryč a jestli by se to nedalo nějak zařídit na místě nebo poblíž, jestli by nemohli být, anebo když jsou nějaké akce třeba, a tak by podle mě měly být nějaký autobusy k tomu zdarma, který ty rozvozejí ty lidi domů, i když už normálně nejezdějí. Nebo jo, takový prostě ten život by se měl orientovat na ty lidi. A to teď není, že jo? Teď se orientuje na nějaký trh. Na to, aby se prostě zaplatili hypotéky a aby se zaplatili další kredity, co mají firmy a všechno je to o penězích. A nemyslím si, že za to můžou lidi, protože je to tak nastavený pro nás. Jo, no to je lehký říkat, no jo, tomu jde o peníze, jenže když on musí splatit, tamhle doktor začne, že jo, praktikovat jako obvodní lékař, teď musí koupit přístroje, musí všechno a teď se zadluží, že jo, má 3 miliony a teď to musí splatit. A jak on potom má dělat přírodní medicínu, za kterou nedostane skoro nic zaplacenou, to by nesplatil do konce života, no tak i když ví, že by vám pomohl ten na ten čaj, tak vám radši předepíše prášek, který dá peníze farmě, dá peníze jemu, vás to o nějaký peníze připraví a možná i o zdraví, ale prostě je to ekonomika, no. Tohle by mělo začít mít jako jiný nadpis. Ne nadpis, banka, úvěry, peníze, zaplatit, stres, ale mělo by to mít nadpis halo lidi, ahoj, jak to uděláme? No. Co byste chtěli, jako, co byste potřebovali? Budeme jednou za týden, tady pojede po vesnicích autobus, ve medický důchodce odveze na nákup, za 3 hodiny je odveze domů, nebo takovýho něco, co pak ty 70-80 letý babičky nebo dědečkové mají všichni auto. Tak dobře, některý třeba mají, ale ne všichni, to není jednoduchý. Prostě pro lidi, no. Měl by někdo přemýšlet, jak to udělat, aby lidem bylo dobře, aby dětem bylo dobře. Co potřebuje mládež a vůbec co potřebují rodiny, aby mohli žít. Já věřím, že spousta rozvedených rodin dneska jsou rozvedený kvůli financím. To je takovej všemocný prostě panovník nad náma.
Ty o tom povídala, tak mě tam z toho znělo, že si ta doba, ta situace nám nezačíná před očima měnit vlastně systém priorit a hodnot. A pokud je to už pozorovatelný efekt, tak jestli nás konečně začíná uzemňovat a dostávat sám k sobě, tak jak by si viděla ten současný život, ve kterém jsme, jestli něčemu napomáhá, jestli tam si máme něčeho všimnout a z toho začít těžit?
A co myslíš současným směrem, nebo...
Ty myslím, to koronavirové stanové právo, to cvičení, které s náma udělali naše státní elity. A jenom podám takovou poznámku, možná varování. Vypadá to tak, že koronavirový virus tady je desítky let. Je to jedna z chřipek. A už jsem dostal varování, že pokud tady někdo něco bude zabíjet, tak až navštívíme to centrum, které nám bude odebírat vzorky, tak teprve potom dostaneme za odměnu do těla ten skutečně tu bakterii, která toho člověka začne zabíjet. Ano. Že údajně takový mechanismus je na nás připravený.
Tak to vidím taky. No, teď ten Bill Gates, ten říká, jak se musíme všichni ochránit, ale zároveň i veřejně říká, že musíme snížit počet obyvatelstva na zemi. Tak nevím, jestli si nevidí do té nevymáchané huby. Já nevím, co to je za, to je nějaký asi biorobot, nebo co to nemůže být, něco lidskýho. Ale tak, jak to říkáš, to vidím taky, no, to je prostě korona, je normální virus, ten už je známý 30 let nejmíň, vždycky byl součást chřipek a jenom se na něj netestovalo a teď se najednou čím více testuje, tím více jich najde, on tady byl vždycky, že jo. A nejhorší jsou právě, a oni nás chtějí zbláznit do strachu, prostě, aby všichni pak se šli očkovat, no. A pak to teprve přijde.
Kdybych se tě zeptal na základě té velice takové vyhraněné situace, která tady vlastně podle mě záměrně byla vytvořena, myslíš si, že to bude mít i urychlený rozdělení lidstva na ty, kteří se budou dál duchovně vyvíjet a na ty, kteří budou do toho systému plně zapojeni? Že vlastně se vlastně ukáže, kdo kterým směrem dál bude pokračovat?
Já se bojím tak, že jestliže ještě nějaký systém zbyde, takže nás zahltí všechny. Ale když se probudí víc a víc lidí a pochopí, co tady běží, jaká tady běží hra na té zemi, že jde o planetu, o celé lidstvo a že tady je nějaký dobro a zlo a skutečný zlo a že opravdu záleží na každém, tak tahle ta pandemie, pokud ty lidi teda nejdřív se proberou z těch mrákot, té paniky z toho viru, tak možná začnou přemýšlet, co se to vlastně děje a kdo to tady teda zařídil a jak je to možný a kdo to dělá a komu vlastně, kdo platí ty vědce a doktory a tak dále, když říkají takové věci. A když, jakože čím více lidí probudí, tak po určitý hranici, od určitý hranice, to bude mít vliv i na ty neprobuzený, který najednou půjdou s proudem. Chci říct, my probuzený musíme vytvořit silnější proud, a tamti se pak přidají. To prostě, já bych to řekla, my vyšlapáváme ty cestičky a čím je nás víc, tím víc lidí se může přidat, protože to je víc vyšlapaný. A potom ty, kteří na to z nějakého důvodu nemají, protože jsou prostě spící nebo něco, tak u těm je to jedno, když je postavíte do továrny, budou v továrně a když je postavíte na zahradu a řeknou, tady se starej, co já vím, o kočičky a tady máš zahrádku, tak se budou starat o to. Jako, jo, nejsou všichni na to, aby všechno prokoukli, chápali. Oni pak půjdou s náma, ale musíme utvořit dost velkou vlnu.
Ty vypůjčím postřeh od kamarádky velice blízké, kterou osobně znám. A ta prohlásila, že když zjistila, kolik lidí poslušně nasadilo si ty hadry na pusu, a že vlastně jim ani nestačilo tolik průkazných důkazů, spíš jenom domněnek, že se zrozila nad tím, kolik Čechů, Moraváků a Slezanů ty hadry na tu pusu si poslušně natáhlo a jak začali jednat opravdu jako bioroboti.
Největší moc na zemi nebo prostředek, kterým na nás je vykonávána moc, je právě jsou média, televize, ty běžné noviny, časopisy a když tam jede furt to samý, tak ten člověk normálně nemá šanci, aby si dovolil si myslet něco jiného. A problém je ten, že ty média patří těm koncernům, co s náma nemají dobrý úmysly. Ale oni to dokážou tak zabalit a ještě tam postavějí ty vědce a doktory v těch bílejch pláštích. Jo? Taky jste od nich v životě nic neslyšeli, ani nevíte, jestli existují a kdo je za to zaplatil, za ten článek, ale lidi tomu věří, no. Já si jen tak jako nedivím, on vlastně člověk potřebuje určitou přípravu, jako u mě už 20 letou, řekněme, kdy prostě čtu, už tenkrát nebyl ještě internet, Četla jsem knížky, které zpochybňovaly spoustu věcí dnešních dneska braných, jako, že to tak je. A, no ale já jsem zase neměla rodinu v té době a prostě neměla jsem spoustu jiných povinností, takže jsem i mohla. A chápu, když někdo vychovává děti, chodí do práce, tam stará o rodiče a všechno možný, tak to jsou lidi, i pro který to musíme dělat my, protože oni na to neměli čas. Oni měli prostě v životě jiný úkoly, takže každý jsme někde postavený, no. Ale máš pravdu, já jsem taky zhrozená z toho, co se děje v Čechách i na Slovensku, protože žádná země než tyhle ty není snad tak fanaticky důvěřivá tý takzvaný vědě. Mě to připomíná tu církev. Tenkrát církev řekla, hele, démon. Všichni se tak báli démonů, že byli ochotní spoluobčana upálit a dneska řeknou, hele, virus místo církve, místo černých plášťů mají bílý a celý proces je stejný. Prostě ty lidi nechají odvíct svý příbuzný, protože u nich jakože našli nějaký test, přitom i se to píše, že ty testy nejsou vůbec spolehlivý. No, takže by bylo fajn, kdyby se lidi trošku probrali z toho panického, z té psychózy, no.
Já vám to teď trošku odlehčím, protože ty jsi tam říkala ten obrázek na ty vědce. Já si vzpomínám, a já to rád občas používám, vzpomínám se ještě v totalitě, a nevím, který to mohl být tak rok 85-87, jak bylo v Rudém právu napsané. Vědci Výzkumného ústavu zemědělství po 30letém bádání zjistili, že nejlepší hnojení polí je chlévská mrva. A tak, jak se smějeme my, tak se teďka řekl, a na co ty vědci dostávali peníze těch 30 let?
No jo, no, chtěli to mít vědecky potvrzený, no.
A potom pamatuju, když byl nadbytek masa, tak nejzdravější k jídlu bylo masa. Když nebylo maso a bylo nadbytek obilí, tak nejzdravější k jídlu bylo obilí nebo obiloviny. Jo? A jak se to prostě tou politikou mlelo a od té doby jsem se na ty vědce už začal dívat jako trošku přes prsty. Já netvrdím, že nejsou kvalitní věci, ale myslím si, že 90% jich je šmejdu. Poznal jsem i lékaře, jako smekám před nimi, co uměli a co dokázali, vys můj zdravotní úraz. Ale taky vidím, kolik těch lékařů opravdu je v zajetí toho farmaceutického průmyslu a těžké školy, kdy to do nich hustí horem spodem, z vrchu, ze spodu a potom ten člověk zapomene přemýšlet a to, co si nepřečte, to není pravda. A dostane se do toho soukolí a už z toho nemůže vyjít. Bohužel.
No, je to tak.
Ještě tady mi přibyla poznámka na papíru, protože myšlenky přichází průběžně i z toho, co říká Namu. A teď tady mám poznámku ke strachu. Jako řídící mechanismus uplatnění na celé lidstvo, zejména tady na Čechy a Slováky, asi teda echt dvojnásobně. A pravděpodobně pro ty, kteří se moc za skutečného člověka nepovažují, tak si možná ani nevšimli, že je tady jenom jiná forma strachu. Nicméně teď bych to stal k těm lidem, kteří se chtějí považovat za skutečnou lidskou bytost, mají duchovní aspirace. A zkusme vzhledem k těmto lidem tak trošku se zamyslet nad tím řídícím mechanismem strachu, který byl opravdu celoplošně na tu planetu použit.
No, takový ten největší strach, který v téhle společnosti je nejlépe použitelný, je strach o život. A k tomu jsme taky cíleně už staletí od toho tématu odvádění. Protože to je něco, o čem se nemluví, to je něco, na co se nekouká. Když někdo umře, tak nám prostě zmizí z očí a je to vyřízený. Nedělají se žádný opravdu jako obřady, rozloučení, no dobře, nějaký se ještě jako zbytky nějakých takových věcí zůstaly někde, někdy, ale dohromady se lidi i bojí mluvit o tom, že zemřou někdy. Většina z nich ani neví nebo nevěří, že něco je po smrti. A i ty duchovnější nevěří v tom, že by byli oni jako individualita po smrti. Někteří říkají, že se rozplyneš v nějakým vše existenci. A to samozřejmě není uspokojivý, protože člověk má jako strach o tu vlastní individualitu, že jo? Ve smyslu, teď jsem tady a když umřu a rozplynu se, tak jako ten strach zůstává, protože člověk má něco proti tomu se rozplynout, ať už tak nebo tak. Takže to si myslím, že jako téma v té kultuře chybí jednoduše, no. A tím, že jsme se s tím nikdy nekonfrontovali, tím, že se to prostě nějak v tom životě nevidí, jako lidi jedí maso, ale nevidí, jak se vzvabí její zvířata. Když zemře babička, tak většinou už ji nikdo neuvidí, ani děti se jako nerozloučí babičku jako dřív, že jo. To, ten člověk ležel v rakvi, byl vidět, byl jako obličeji teda a mohli lidi k němu chodit, promluvit s ním ještě, rozloučit se. Všechno mělo nějaký takový smysl a i energeticky to mělo smysl, protože mám takovou zvláštní zkušenost, že jsem zemřela a to jsem si v tu chvíli potom uvědomila, že jsem teda zemřela a chtěla jsem, aby se ty moji příbuzní anebo ty prostě rodina, aby se sešly a hrozně jsem byla v napětí, aby o mě mluvili dobře, protože jenom tak jsem jim já mohla předat velice silnou energii, jo, jako z mýho života. A proto jsem pochopila pak, že to se tak dřív dělalo, když ty lidi se sešli na té pohřební, nebo ne, to se jmenovalo jinak, ještě před tím pohřbem. Tak se nesmělo o tom zesnuli mluvit špatně a to mělo podle mě tenhle ten smysl. Že to jsou nějaký zákony, to dobro k tomu, ten dobrý pocit k tomu zesnulýmu způsobí, že může se na vás vylejt takovej jako energie požehnání a života. Jako. A to nám úplně chybí, od toho nás jako odtrhli. No já jsem se pak zase probrala, ale byl to zajímavý zážitek. No. Ale jinak jako šamanka vím, já se setkávám se zemřelýma častěji, takže vím, že to nekončí a po nějaký době se člověk zase narodí jako někdo jiný, jinak. Často do těch rodinných souvislostí, ale ne do těch přesně samých, že jo, třeba může vaše téta být najednou váš syn nebo něco, ale tak to mi, tady ty poznání mi v životě pomohly určitě taky, no. No a jak říkáš, strach, no a kdyby lidi měli víc tady těch zkušeností, tak by nebylo tolik strachu. A ten strach taky vzniká z té víry prostě v to lékařství, protože tam se vládne strachem. Spousta lidí jde doktorovi a bojí se tomu doktorovi říct, že se vyléčili něčím jiným, než co řekl on. Nebo se bojí odmítnout nějakou terapii, protože se bojí, že by jim ještě pak ublížil. Prostě tam je, není málo kdy nějaká opravdu důvěra, tam prostě panuje strach v tom celém vztahu pacient-doktor. A ty doktoři s tím ještě taky rádi operujou některý, že jo, jakože když neuděláte tohle, tak tohle, to by se taky mělo změnit, no.
No, blížíme se pomalu ke konci našeho vysílání. A teď mi přijde, že bych ti měl dát úplně nakonec úplně volný prostor, aby si ho vyplnila nejenom mými postřehy nebo otázkami, ale tím, co by si chtěla sama za sebe říct. Vystupuješ i na svém kanále, na svém webu, tak jestli něco, co i říkáš někde jinde, tak jestli třeba přeneseš teď do toho našeho pořadu na Studio 13.
Děkuju. Tak já bych chtěla teda ještě dvě věci sdělit. Jedna je o tom, že tak do týdne udělám na kanál Nakladatelství Paprsky na YouTube ještě jedno video o těch virech. Jestli vůbec existují nějaký viry, které způsobují nemoce, anebo co to vlastně je, protože tam jsou velké změny, co se té vědy týče, která byla před 100 lety a která je dnes. A pokud by se někdo nemohl dočkat toho videa, tak v Nakladatelství Paprsku v obchůdku je taková sekce, kde jsou věci zadarmo a tam si můžete stáhnout sešítek v PDFce, který se jmenuje Jak se dělá pandemie. A to je hodně osvětlující, když budete mít tu trpělivost to přečíst. No, to bylo to jedno téma, který jsem chtěla říct. A druhý téma je to, že ještě jsem chtěla říct o té knížce Jamilanda. Ta je teda jenom v němčině, ale mně se moc líbila v tom, že ona... Jamilanda je země, dejme tomu jako okres třeba nebo jako kraj, kde ty lidi žijou novým způsobem, svobodným způsobem, ekologickým způsobem, s nasazením nových známých technologií. Ten autor do toho dal všechny ty technologie, které už opravdu existují, ale v tom jeho románu se smějí používat. Jo? A to, co mě tam zaujalo, bylo, že si tam lidi žili různým způsobem, opravdu, jak zrovna, jakou měli, dejme tomu, životní fázi. Byly rodiny, které měly svoji jakoby farmičku, pěstovali zeleninu, květiny. Potom bylo městečko takové, kde byly takové ty věci, co jsou ve městě, různé obchůdky, umělci, umělecká čtvrť třeba. Pak tam měli bazén, ale samozřejmě na léto měli i jinde. Pak zase někde na kopečku tam dělali agnihotru, to je takový ohňový rituál, který čistí atmosféru. Pak tam někde v lese měli lidi, co prostě chtěli nějakou dobu žít v lese a mlčet, tak tam prostě byli mlčenliví, takový meditující, kteří žili v nějakých chýškách, možná jenom přes léto, to já nevím, ale pak tam byli ještě jiní někde ve skalách, ty to měli ještě asketičtější, a to byla jejich rozhodnutí, ty chtěli prostě, jo, pod vedením hold někoho, tak zase žili tam. Pak tam bylo i, jak tam mají školu, tak tam i ty děti rozhodovali, co se chtějí učit, dělali projekty, prostě už se účastnili, dalo by se říct, na tvoření toho, co se bude dít, co je potřeba, ty děti si všímají, tamhle něco není v pořádku. Pak tam měli zahrady, kde se zpívalo, aby ty kytky lépe rostly, nebo ty rostliny. A ty lidi opravdu se spojovali s těma květinama, zpívali pro ně. A takže chci říct, on to nastínil, to společenství, tak, že si vlastně tam každý může najít svoje, jakým způsobem chce žít. Jo, ne třeba jako ta klasická vesnice, nebo jako u Anastázie, že tam je ten dům a ta zahrada. To pro některý může vypadat jako moc velký projekt na to, aby to zvládli. A takže mi tohle připadá jako takový přechodný řešení, takový svobodný kraj, kde ty lidi to utvořejí pro dobro ostatních, pro dobro přírody, dělají nové věci, duchovní věci, ale zároveň jsou tam i takový, každý se stará o něco a člověk se může přidat tam, kde jemu to vyhovuje, jaký zrovna potřebuje dělat zkušenosti a zážitky. No, tak to jsem vám chtěla sdělit jako takovou vizi ke snění. Kam byste se přiřadili vy?
To je určitě potřeba mít i v této době právě tu vizi, abychom měli představu, jak by ke které společnosti vlastně chceme směřovat. Aby to nebylo právě to, že jsme to řízení té vize, té budoucnosti přenechali právě tím jiných, který velice rádi se za nás to hostí a že tu budoucnost nám připraví, ať už potom by se nám líbila nebo ne, abychom to, že tu vizi můžeme vytvářet, abychom to opravdu nepouštili z vlastních ruk, aby jsme si byli jisti, že na té vizi aktivně pracujeme, že ji zmotňujeme. A když bych se ještě přimluvil, můžeme ještě chvilku věnovat času namu tomu, zkusit těm lidem předestřít, jak by ta doba pokoronavirová mohla vypadat, pokud to nepustíme ze svých rukou.
No, my to musíme nejdřív do svých rukou uchopit. My už jsme to dávno pustili. To si myslím, že asi ten nejtěžší moment. A jak by mohla vypadat, no, to jsem tak nastínila, no. Že si myslím, že ty mladí lidi budou spíš chtít ještě žít ve městečku, kde to mají blíž k různým, do knihovny a na tancovačku a do bazénu a nebo prostě takové věci. Nebo univerzita, nebo akademie, nebo něco, taky samozřejmě bude. Ty starší, ty budou radši spíš někde na venkově, na zahrádce a takový. No a takže si, že by si každý tak jako zasnil, kdyby mohl žít úplně, jak by chtěl, jak by žil v tom věku, kde je teď. To se věkem mění, že jo, ty potřeby. ale rozhodně všechny děti, co znám, ať od malička, co se narodí, potřebují být s přírodou. To dítě, který to nemá, žije v bytě, to je prostě škoda. Tomu ubíhá mnoho příležitostí se učit a vnímat a to tam chybí, podle mě. No.
Já mám takovou vizi a pořád zatím bych chtěl jít, abych sem žil, jako žili naše předci, ale ne tak, jak nám řekli historici nebo říkají. To je falzum. Naši předci žili plným životem, technickým životem, cestovali, ale hlavně rozhodovali sami za sebe a každé rozhodnutí muselo být odsouhlasené všemi. A navíc, když někoho delegovali do nějaké funkce, tak byl neustále kontrolován ze spodu a mohl být, když zklamal, kdykoliv s ostudou odvolán. Mně se nelíbí tento systém, kde opravdu ta spodina se dostane k moci a tu svoji moc zneužívá, kdo ví pro koho, oni se z toho mají dobře, protože si můžou odklonit, co potřebujou, jsou bez trestu, bez ničeho, no a my jak ovce jim to všechno žereme, pracujeme, platíme daně, a ani si neuvědomujeme, že kdysi se bouřili, když platili desátky a my jsme dneska v pohodě, když platíme 80% a více. Takže toto bych chtěl, aby se to vrátilo do toho původního, aby opravdu si mohli lidi vybírat své vůdce a tito vůdci byli pod neustálou kontrolou. Toto vidím já.
Ano. A jestli můžu ještě něco dodat, já to zkusím říct rychle, já vím, že už se chýlíme ke konci. Jsem se zabývala téma místníma měnama, jo, který takhle různě, aspoň tady v Německu, začaly vznikat. Jak to funguje? A tak jsem potom ve skupince, takový jsme se sešlo pár lidí, jsem takhle utrhla kus papíru, ze sešitu napsala jsem tam 100 a dala jsem to kamarádce, která se vedle mě seděla, říkám, ty mi teď ostříháš vlasy, já ti za to dám 100 na. Tehle to držela v té ruce. Říkám, no a vedle tebe je pekař, takže ty si kup teď housku a chleba za 100. Tak dala ten papírek jemu. A vedle pekaře byl zahradník, ten dal zase pekařovi zeleninu. A vedle zahradníka byl automechanik, tam ten zase tomu zahradníkovi vyměnil gumy na autě. A pak tam byl ještě učitel, který tomu teďka měl tu 100 ten automechanik, že jo, tak ten potřeboval pro děti doučovat nějakou, na co potřeboval učitele, tak dal učiteli, ten doučoval jeho děti. A já jsem měla knihu, kterou jsem napsala, tak jsem ji dala tomu učiteli, on mi dal zpátky tu 100. Jako chci říct, že to je takový pěkný příklad, jak si uvědomit, co jsou peníze. Byl to papírek, kam jsem napsala číslo 100, a kdybych tam napsala cokoliv, to je jedno, jo. Jenomže tohle by měly být peníze. Protože peníze nemají hodnotu. Peníze jsou výměna, pomoc k výměně, jo. No, tak to mě připadalo jako hezky, aby si to, protože když to lidi opravdu zobrazí, tak jak jsem to říkala, tak možná uvidí ty peníze v jiném světle. Co by měly být?
Kuna mu za to, že jsi s náma vysílala. Jsme moc rádi, že jsi byla opět s námi na studiu Třinec a opět budeme rádi, když si zase nějaký hovor s tebou pořád domluvíme.
Děkuju, já taky děkuju.
A já ti taky děkuji, Namu, a přeji ti krásný večer.
Děkuju vám taky a posluchačům taky. Ahoj.
Ahoj. Milí přátelé, díky naší vládě si už brzy budeme žít jako v pohádce. Pohádce o tom, jak nás každoroční chřipka letos připravila o poslední osobní svobody a zrujnovala zbytky našeho národního hospodářství. Tu roušku přes pusu, tu teď nosit musíme, ale tu, co máte na očích, tak tu byste si už měli sundat. Je totiž nejvyšší čas.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.